Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ruskoj se sumnjiči da je bio jedan od instruktora Moldavcima kod Banja Luke, bit će proteran iz Bosne i Hercegovine. Nadležni u Srbiji odbili zahteve Radija Slobodna Evropa za dostavljanje dokumenata o rekonstrukciji nastrešnice u Novom Sadu. Opozicija blokirala ulaz u tužilaštvo u Novom Sadu zahtevajući pronalaženje odgovornih za pogibiju 15 osoba u padu nastrešnice i puštanje uhapšenih nakon protesta. Nastavak protesta u sredu. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić nije zakazala sjednicu na kojoj bi se glasalo o poverenju vladi, tvrdeći da je opoziciona stranka Slobode i pravde falsifikovala potpis svoje poslanice. Lider stranke Dragan Đilas to negira. Policija Kosova pronašla oružje u Zvečanu, sumnja se da je povezano sa slučajem Banjska. Ubijena žena u Podgorici, četvrta žrtva femicida ove godine. Radmila Šekerinska, bivša potpredsjednica vlade Severne Makedonije, imenovana je za zamjenicu generalnog sekretara NATO-a. Šekerinska je prva žena sa Zapadnog Balkana koja preuzima tako važnu funkciju u alijansi. Ukrajina gađa Rusiju američkim raketama dugog dometa, tvrdi Moskva, bez potvrde Kijeva i SAD-a. Vladimir Putin potpisao novu nuklearnu doktrinu. Gruzijska policija nasilno rasterala demonstrante koji pozivaju na nove izbore. U ovoj emisiji još možete čuti. Državni univerziteti u Srbiji protiv izmjena zakona kojima bi se omogućila budžetska sredstva i stranim univerzitetima. Marija Stanić, dekanka Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu.
Država koja kaže da nema novca za visoko obrazovanje u Srbiji, da se poboljša kvalitet i nastavnog procesa i infrastrukture i plata nastavnog osoblja, će davati nekim stranim visokoškolskim ustanovama sredstva, što mislim da je skandalozno.
O nedovoljnim sredstvima za sprečavanje klimatskih promjena.
61 milijardu dolara godišnje iznose ulaganja u naftu i gas, a obećana pomoć državama pogođenim globalnim zagrijavanjem mjeri se u milionima i iznosi 702 miliona dolara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre odluci da ruski državljanin koga je policija uhapsila 16. novembra u Bosanskoj Krupi bude proteran iz Bosne i Hercegovine. To je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa i službe za poslove sa strancima. Kako rečeno, Aleksandar Berzukavji sumnjiči se da je bio jedan od ruskih instruktora državljanima Moldavije za izazivanje nereda u toj zemlji. Prvi izveštaj o postojanju kampova u kojima su obučavani mladi za izazivanje nereda u Moldaviji objavile su sredinom oktobra policija i obaveštajna agencija te zemlje. Tada su objavljeni detalji koji govore o postojanju lokacije u BiH i Srbiji na kojima su mlade u kampovima obučavale osobe povezane s ruskim privatnim vojnim grupama Ferma i Wagner. Javlja Marija Augustinović.
Iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je uhapšenom državljaninu Rusije izrečena mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine. Navode također da je on pod nadzorom u imigracionom centru u istočnom Sarajevu, te da se daljnje aktivnosti provode s tužilaštvom Bosne i Hercegovine. U službi ističu da se utvrđuje validnost dokumenata koje je imao kod sebe kada je stigao u Bosnu i Hercegovinu iz Turske 22. februara. Tada je doputovao na Sarajevski aerodrom s dokumentima Ruske Federacije, koje sada ne posjeduje i ima španski dokument. Prve izvještaje o postojanju kampova u kojima su pojedinci obučavali mlade za izazivanje nereda u Moldaviji objavile su policija i obavještajna agencija te zemlje 17. oktobra. Tada su objavljeni detalji koji govore o postojanju lokacija u Bosni i Hercegovini i Srbiji na kojima su mlade u kampovima obučavale osobe povezane s ruskim privatnim vojnim grupama Ferma i Wagner. Nakon ovoga informacije je potvrdila obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine i članovi parlamentarne komisije za nadzor nad radom te agencije. Moldavska policija ranije je objavila da je pod istragom više od 100 mladih koji su prošli takve obuke u Rusiji, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Obavještajna agencija Moldavije uspjela je identificirati 11 stranih državljana koji su, kako je ranije saopćeno, kao instruktori pružali pomoć kampovima za obuku u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Navedeno je da su osumnjičeni planirali destabilizaciju Moldavije nakon izbora i referenduma o integraciji Moldavije u Evropsku uniju 20. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U programu Radija Slobodna Evropa o protivljenju državnih univerziteta u Srbiji izmenama zakona kojima bi se omogućila budžetska sredstva i stranim univerzitetima. Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović tvrdi da nijedan dinar iz budžeta neće otići stranim univerzitetima. Više pojedinosti, Branko Vučković.
Za Mariju Stanić, dekanku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, predlog izmjene zakona o visokom obrazovanju je po mnogo čemu skandalozan. Između ostalog i po pitanju finansiranja stranih visokoobrazovnih institucija.
Država koja kaže da nema novca za visoko obrazovanje u Srbiji, da se poboljša kvalitet i nastavnog procesa i infrastrukture i plata nastavnog osoblja, će davati nekim stranim visokoškolskim ustanovama sredstva, što mislim da je skandalozno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dekanka PMF-a Marija Stanić i dodaje da ništa manje sporne nisu ni odredbe koje se odnose na kvalitet njihovih studijskih programa i kvalitet stečenih diploma.
Nema nikakve kontrole, ni kvaliteta, ni programa, ni bilo šta iz ovoga što je ovdje prikazano. Naša država, naša akreditaciona tela nemaju nikakvu mogućnost da kontrolišu kvalitet takvih univerziteta.
Goran Janevski, dekan Mašinskog fakulteta u Nišu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje na diskriminaciju domaćih fakulteta, koja je po njemu ugrađena u predlog dopune novog zakona.
Svi mi, znači bilo da su da je osnivač država ili jesu to privatni neki univerziteti, odnosno fakulteti, moramo da imamo akreditaciju za studijske programe koje radi. Njima se dozvoljava da rade, koji imaju akreditaciju u državi odakle dolaze. To znači ne pod istim uslovima pod kojima svi mi radimo.
Janevski naglašava da dopune zakona predviđaju da studenti iz Srbije na stranim fakultetima koji bi imali svoje predstavništvo mogu da studiraju o trošku države, što domaći fakulteti vide kao direktno državno subvencionisanje stranih fakulteta. Daniel Sinani, dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava da dovođenje stranih univerziteta u Srbiju na način kako je to predviđeno predlogom zakona državne fakultete stavlja u prilično nepovoljan i nepravedan položaj.
Vi morate da platite 540.000 za akreditaciju samog fakulteta i 320.000 za akreditaciju studijskog programa. Imajući u činjenicu da naš fakultet ima 33 studijska programa, to znači da smo mi za ovaj ciklus akreditacije morali da platimo 11 miliona dinara i to iz sopstvenih prihoda.
Sinani kaže da bi strani fakulteti bili oslobođeni tih visokih troškova, jer im se ne traži akreditacija u Srbiji.
Zato što državi naravno nije palo na pamet da plati svom državnom fakultetu akreditaciju i to najstarijem fakultetu u Srbiji, a onda će neko doći sa strane, ne znam već kako porekla i potpuno besplatno moći da radi u Srbiji, barem kada je akreditacija u pitanju.
Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović izjavila je da će strani fakulteti u Srbiji biti zdrava konkurencija domaćim i da njihovo prisustvo u Srbiji nije diskriminacija domaćim univerzitetima. Komentarišući navode da za strane fakultete neće biti potrebna akreditacija, ministarka Đukić Dejanović je rekla da će oni samo biti locirani u Beogradu, ali da neće ulaziti u državni sistem obrazovanja. Studenti fakulteta u Beogradu i Kragujevcu sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa mahom nisu upoznati sa dopunama zakona o visokom obrazovanju. Đorđe Zlatković, student pete godine na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu.
Nisam informisan, nisam vidio ni da je bilo ikakvih javnih rasprava na tu temu u oku tog zakona. Da li je možda cilj da to se ostane žita, da se ne raspravlja o tom?
Georgije Kojić, student druge godine psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Ja sam druga godina i zadovoljan sam na državnom fakultetu, a ne bi se prebacio na neki strani fakultet. Mislim da sam ovdje zadovoljan i verovatno bi master isto na istom fakultetu završao.
Mogu li da znam smer?
Psihologije.
Njegovo mišljenje deli i Đorđe Konstantinović, student druge godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.
Uvijek bi pre izabrao domaći, da kažem, fakultet pre nego inostran.
Milja Jovanović, studentkinja posle diplomskih studija na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, smatra da je to super ideja, ali samo pod određenim uslovima.
Mislim da će da pruža studentima razne mogućnosti, naravno ukoliko ti fakulteti i studijski programi budu provereni, ukoliko zaista budu nudili studentima kvalitetno znanje i praktično. Mislim da je konkurencija uvek dobra stvar, da će to možda dovesti i do poboljšanja nastave na dosadašnjim programima na državnim fakultetima.
Predlog dopune zakona o visokom obrazovanju vlada je 8. novembra 2004. godine uputila Odboru za obrazovanje Skupštine Srbije bez javne rasprave koja je predviđena po proceduri. Uprkos tome, Skupštinski odbor se 18. novembra ipak sastao i na toj sednici većinom glasova usvojio predlog dopuna zakona o visokom obrazovanju. Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović i Branko Vučković.
I dalje o obrazovanju, ovoga puta u Crnoj Gori. Crna Gora je obustavila priznavanje fakultetskih diploma koje su stečene na 4 univerziteta i 2 visoke škole u Bosni i Hercegovini. Ovu odluku vlada je donela 15. novembra i za njeno sprovođenje zadužila Ministarstvo prosvete, koje nije saopštilo koliko je diploma iz tih ustanova već nostrifikovano, koliko čeka na priznavanje. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministarstvo prosvjete Crne Gore privremeno obustavlja priznavanje obrazovnih isprava do okončanja postupka koje sprovode nadležni organi Bosne i Hercegovine, i to sa 2 univerziteta iz Banja Luke. Iz Mostara su na spisku 2 ustanove, Univerzitet Victoria International i Visoka škola Union, te Internacionalni univerzitet Brčko. U borbi protiv švercera znanja, vlada u Podgorici je još u julu ove godine zatražila preko kanala međunarodne policijske saradnje informacije koje ustanove visokog obrazovanja su obuhvaćene istragom nadležnog tužilaštva Bosne i Hercegovine o izdavanju lažnih diploma, kao i da li među licima obuhvaćenim istragom o nezakonitom sticanju diploma ima crnogorskih državljana. Vlada je tada na svom sajtu objavila dokument o radu međuresorne radne grupe koja je zadužena za pitanje lažnih diploma. U Crnoj Gori ne postoje precizni podaci o broju sumnjivih diploma, ali je procjena da više od 25.000 zaposlenih ima sumnjive diplome stečene na nekoj od obrazovnih ustanova iz država regiona. Prema dostupnim podacima, najviše tih diploma je stečeno na privatnim obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu. Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje pozdravlja potez vlade, ali naglašava da Ministarstvo prosvjete i tužiloštvo moraju da provjere sve diplome koje su nostrifikovane od 2008. godine.
Da li postoji šansa da se u bazama podataka, odnosno u arhivi Ministarstva prosvjete, da uđe neka policijska kontrola ili neka druga vrsta komisije, unutrašnje revizije, koja može da izuzme iz arhive ministarstva? Apsolutno od 2008. godine nadalje sva nostrifikovana rješenja i utvrdi koliko je tih rješenja, odnosno donešeno o nostrifikaciji sa, kako smo rekli, 6 spornih i malih i koliko je, i da preispita njihov kvalitet. Da li su zaista one stečene tamo ili je to ista priča kao i ova koja se ovih dana prikazuje u medijima.
Ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović je nedavno kazala da je preko 70 lažnih diploma prijavljeno od oktobra 2023. Zbog lažnih diploma su donijete i prve presude, a prije nekoliko dana 2 Bjelopoljke su osuđene na po 3 mjeseca zatvora zbog krivičnog djela falsifikovanja isprava. Prema presudi Bjelopoljskog osnovnog suda, kaznu će izdržavati u kućnim uslovima. Snežana Kaluđerović upozorava.
Ako je petoro moglo da kupi lažnu diplomu, odnosno i da ne zna gdje se nalaze institucije, ustanove same, onda možemo misliti šta se dešava sa svim tim. Znači, mogli su svi. Ovdje je pitanje i polaganje ispita, čak i onih studenata koji su sve ispite polagali, kako su polagali. To su one, znate, teško dokazive sumnjive diplome gdje vi ne mijenjate mjesto boravka i idete na posao uredno, a toga istoga dana ste nekoj od gradova u susjednih država, recimo, polagali usmeni ili pismeni ispit, što se naravno nije desilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U četiri opštine na severu Kosova utorak su osvanuli posteri sa bojama zastave Srbije i poruku Eto nas o Božiću. Iz policije Kosova su za Radio Slobodna Evropa rekli da je nakon konsultacije sa tužiocem odlučeno da se slučaj ne istražuje jer nema slučaja. U opštinama na severu Kosova nije novina da preko noći osvanu grafiti, nalepnice ili posteri sa porukama kojima se priziva povratak vojske Srbije na Kosovo ili poziva na otpor vladi Kosova. Policija te slučajeve do sada istraživala, ali javnost nije obaveštena da li se zna ko stoji iza takvih aktivnosti. Početkom juna je osvanuo pamflet sa likom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića uz poruku "Vrhovni komandante, čekamo te". Prethodno su u februaru nepoznate osobe po zgradama u Severnoj Mitrovici ostavljale letke sa pozivom na otpor, čemu je prethodilo ispisivanje grafita "Kad se vojska na Kosovo vrati, Severna brigada živi". Vlada Kosova i organizaciju Severna brigada zajedno sa civilnom zaštitom proglasila terorističkom krajem juna 2023. zbog uverenja da su njihovi pripadnici učestvovali u raznim napadima na policiju Kosova. Također 10 dana pred napad u Banjskoj septembra 2023. u Severnoj Mitrovici osvanuo grafit u bojama zastave Srbije sa natpisom "Kad se vojska na Kosovo vrati". U tom napadu na severu Kosova je učestvovala oružana grupa Srba kada je ubijen i jedan kosovski policajac. Odgovorno za napad je potom preuzeo Milan Radojičić, bivši političar sa Kosova koji se nalazi i na crnoj listi SAD-a. Inače, Severna brigada je grafite sa porukom "Ne brinite, tu smo, čekamo" i slični počela da potpisuje od novembra 2022. kada su pripadnici srpske zajednice napustili institucije Kosova na severu na inicijativu Srpske liste. Sever Kosova posljednje dve godine potresaju visoke tenzije usled nastojanja vlade premijera Albina Kurtija da u tom delu gde živi većinsko srpsko stanovništvo utvrdi vlast. Neke od akcija koje su preduzete u tom pravcu je gašenje institucija Srbije na Kosovu, kidanje srpskog dinara, zatim srpskih registarskih tablica za gradove na Kosovu. Međunarodna zajednica je kritikovala ove korake vlade Kosova uz obrazloženje da nekoordinisani i jednostrani potezi mogu da podignu tenzije na terenu.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. U ruskim napadima dronovima na ukrajinski Sumi među 6 poginulih je jedno dete, a i među ranjenima ima dece. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ažuriranu verziju nuklearne doktrine zemlje, a navedeni su preduslovi za upotrebu nuklearnog oružja. Više pojedinosti Aida Đugum.
6 osoba, uključujući jedno dijete, ubijeno je u Glukhivu kao rezultat ruskog napada, a 12 osoba je ozlijeđeno, uključujući dvoje djece, saopštila je regionalna vojna uprava Sumi. Kako je navedeno, Rusija je kasno sinoć napala jednu od spavaonica s dvije jurišne bespilotne letjelice tipa Shahed. Vojna uprava je dodala da su hitne i spasilačke operacije u toku, te da možda još ima ljudi ispod ruševina. Dan ranije projektil je razorio stambenu zgradu u gradu Sumi, 40 km od ruske granice, ubivši 11 ljudi, uključujući dvoje djece i ranivši 89, prema informacijama vlasti te oblasti. Ruska vojska redovno napada ukrajinske regione raznim vrstama oružja, bespilotnim letjelicama, raketama, protivavionskim i protivvazdušnim projektilima. Rukovodstvo Rusije negira da ruska vojska nanosi ciljane udare na civilnu infrastrukturu gradova i sela Ukrajine, ubijajući civile i uništavajući bolnice, škole, vrtiće, energetske i vodovodne objekte. Ukrajinske vlasti i međunarodne organizacije ove udare kvalifikuju kao ratne zločine koje je počinila Ruska Federacija i ističu da su oni smišljeni. Do kraja oktobra UN izvijestio da je uspio potvrditi podatke o smrti 12.162 civila u Ukrajini i ranjavanju 26.919 od početka invazije Rusije na Ukrajinu. Organizacija je naglasila da bi stvarni podaci mogli biti puno veći. Danas je Vladimir Putin, ruski predsjednik, potpisao ažuriranu verziju nuklearne doktrine zemlje. Temeljno načelo doktrine je da je upotreba nuklearnog oružja krajnja mjera za zaštitu suvereniteta zemlje. Navedeni su i preduslovi za upotrebu nuklearnog oružja. Konkretno, izmijenjena doktrina proširuje raspon zemalja i vojnih saveza koji podliježu nuklearnom odvraćanju, kao i popis vojnih prijetnji kojima se tako treba suprotstaviti. Osim toga, u dokumentu se navodi da će Rusija sada svaki napad nenuklearne zemlje koja podržava nuklearna sila smatrati zajedničkim napadom, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
Zašto je to bilo potrebno? Bilo je prije svega potrebno naše temelje uskladiti sa trenutnom situacijom. Drugo, Rusija je nuklearno oružje uvijek doživljavala kao sredstvo odvraćanja, čija je upotreba ekstremna i prisilna mjera. Rusija uvijek zauzima odgovoran stav i ulaže potrebne napore kako bi smanjila nuklearnu prijetnju i spriječila zaoštravanje međunarodnih odnosa.
Prenosi Reuters, navedeno je i da Rusija zadržava pravo razmotriti nuklearni odgovor na napad konvencionalnim oružjem koji prijeti njenom suverenitetu.
Riječ tamo ide u tom числе i o tom što Российская Федерация оставляет за собой право.
Tamo stoji da Ruska Federacija zadržava pravo upotrebe nuklearnog oružja u slučaju agresije konvencionalnim oružjem protiv nje ili Republike Bjelorusije kao države članice Unije, što stvara kritičnu prijetnju njihovom suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti. Agresija na Rusku Federaciju od strane bilo koje nenuklearne države uz sudjelovanje ili potporu nuklearne države smatra se njihovim zajedničkim napadom.
Rekao je Peskov. Rusija je pod vlašću Vladimira Putina uložila velika sredstva u nadogradnju svog nuklearnog arsenala. Kreml je dan ranije optužio američkog predsjednika Joe Bidena da doliva ulje na vatru i da nastoji da eskalira sukob u Ukrajini ukidanjem ograničenja na dalekometno oružje, dok je američki lider na samitu Rio de Janeiro zatražio od čelnika G20 da podrže suverenitet Ukrajine. Američki mediji su nedjelju izvijestili da je Biden odobrio Ukrajini da koristi američko oružje za udare dublje u Rusiju. Sjedinjene Države i njihovi saveznici to poriču, te navode da pomažu Ukrajini da se odbrani od agresivnog kolonizatorskog rata. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
I dalje o ratu u Ukrajini. Prošlo je 1000 dana od početka potpune ruske invazije na Ukrajinu, gotovo isto toliko prošlo i od masakra u Buči, kijevskom predgrađu, u kojem su ruske okupacione snage u martu 2022. ubile na stotine civila. Među žrtvama je i lokalni prodavac, meštanin Buče, Oleksij Pobihaj. Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa donosi priču o njegovom životu i smrti uz do sada neobjavljene videosnimke, telefonske razgovore i dokumentaciju.
Nemamo gde da se povučemo. Moramo da se branimo.
Ovo su reči Oleksija Pobihaja iz Buče u danima pre nego što je ubijen u rodnom mestu 2022. godine. Bio je među stotinama Ukrajinaca, civila, koje su okupacione ruske snage ubile u kijevskom predgrađu Buča marta 2022. Novinari Radija Slobodna Evropa intervjuisali su Oleksija Pobihaja. Ovaj intervju objavljujemo prvi put.
Oleksij, zar ne? Jeste li iz Buče?
Da.
Živite tu?
Živim tu. Rođen sam u Rusiji. Majka mi je Ruskinja, otac Ukrajinac. Kada sam imao godinu dana, preselio sam se u Buču. Živim na 500 metara odavde.
Dakle, štitite sobstveni dom, u pravom smislu te reči.
Da, moglo bi se tako reći. Juče smo držali poziciju i onesposobili ovo transportno vozilo. Ovo je uzak deo. Zaustavili smo ga, ali ne možete se boriti protiv tenka mitraljezom. Imali smo vrlo malo municije. Sa svih strana smo okruženi Ruskom Federacijom. Da budem iskren, ne osjećam se najbolje. Ali nemamo gde da se povučemo. Moramo da se branimo. Mi nismo napali drugu državu, mi branimo svoju.
Ali vistupati nema kudi. Mi moramo obraniti se. Mi ne napadajemo na inšu krajinu, mi zahišajemo svoju.
Skoro ceo Pobihajev život je vezan za Buču. Tu je napravio prve korake i krenuo u školu. Dugi niz godina radio je u ugostiteljstvu. Otvorio je malu radnju u svojoj kući u kojoj je prodavao kafu, sladoled i slatkiše. A posle 2014. bio je dobrovoljac ukrajinskih snaga u borbi protiv separatista koje podržava Rusija. Vojni kapelan Anatolij Kušnirčuk u razgovoru za Radio Slobodna Evropa prisjeća se Pobihajevog angažovanja u odbrani od ruske invazije.
Ovo je bio naš štab gde je Oleksij uvek dolazio čak i pre potpune invazije. Ovde je donosio pomoć koju smo pakovali za front. Dakle, bilo je prirodno da dođe ovde u naš štab kada je počela invazija i da nešto radi. Pošto nije bio vojno lice, njemu isprva nije dato oružje. Pisao je, organizovao, okupljao ljude, govorio im kada da dođu. On je zapravo bio službenik našeg štaba.
Faktično bio djelovodom našeg štaba, ako tako možemo izraziti se.
Dakle, nije znao ni da puca.
Nije znao da puca, tačnije nismo videli da li je znao da puca ili ne, ali svejedno ruski fašisti su mrzeli ljude poput Alekseja. Tražili su ih.
Але звичайно, що таких людей як Олексій рашисти ненавиділи, вони їх шукали.
Олексій Побіхай се трудио да буде од користи својој заједници тако што је делио храну. О томе за Радио Слободна Европа говори Серхи Кижнијак, његов комшија од детинства.
8. березња
Побіхай нам је неколико пута донео хлеб. Једном ме је видео и замолио да однесем хлеб у подрум вртића. Tamo su se krili ljudi. Bili su veoma srećni zbog hleba koji nam je donao Aleksiji. Podelili smo ga sa komšijama i oni su bili srećni. Bio je dobar čovek.
Treba je dati dosta ljudina, imena ljudina.
Istraga Radio Slobodna Evropa bazirana na svedočenjima, videosnimcima, presretnutim telefonskim razgovorima i dokumentaciju utvrdila je da su ruski vojnici Pobihaja sačekali u njegovom domu. Mučili su ga, tukli, a zatim odveli u nepoznatom pravcu. O njegovoj sudbini nije se znalo mesecima nakon ruske okupacije Buče. U septembru 2022. više od pola godine od oslobođenja ovog mesta, jedinica lokalne teritorijalne odbrane je tokom pretrage pronašla u šumi dva unakažena tela muškaraca. Bio je to Aleksij Pobihaj. Veštačenjem forenzičara je utvrđeno da je mučen, a zatim ubijen hicem u glavu. Na stotine civila ubijeno je u Buči u prvim danima potpune ruske invazije na Ukrajinu. Ubijeni stanovnici Buče nalazili su se na ulicama, u baštama, kućama, podrumima, automobilima. Prema informacijama iz opštinskog arhiva Buče u koji je RSE imao uvid, najmanje 130 ljudi je ubijeno u centralnoj Jablunskoj ulici ili oko nje. Skoro svi su streljani. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Priču o žrtvama Buče i Oleksiju Pobihaju možete pogledati u dokumentarnom filmu ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
O borbi protiv klimatskih promjena. Da li sudovi mogu da ograniče emisije gasova sa efektom staklene bašte? Shell je tvrdio da je to stvar politike i dobio presudu na sudu u Holandiji, te sada ne mora da smanji emisiju, što im je naloženo ranijom sudskom presudom, dok ekonomisti na godišnjoj konferenciji o klimi u Baku upozoravaju da je siromašnijim državama za zaštitu od klimatskih promjena i prelazak na zelenu energiju potreban 1 trilion, odnosno 1000 milijardi dolara godišnje, ulaganja u naftu i gas rastu, zabeležila Ajla Obradović.
61 milijardu dolara godišnje iznose ulaganja u naftu i gas, a obećana pomoć državama pogođenim globalnim zagrijavanjem mjeri se u milionima i iznosi 702 miliona dolara. Podaci su ovo iz izvještaja njemačke nevladine organizacije Urgewald. Fond za nadoknadu gubitaka i šteta je pod pokroviteljstvom Svjetske banke osnovan prošle godine na kopu u Dubaiju, ali kritičari navode da obećanih 702 miliona nisu ni blizu dovoljna da se ublaže posljedice klimatskih promjena poput poplava i uragana, koji su postali češći uslijed globalnog zagrijavanja uzrokovanog emisijama fosilnih goriva. A kada smo kod emisija, naftni i gasni gigant Shell osporio je presudu kojom im je naloženo smanjenje emisije ugljika. Holandski sud je ranije presudio da do 2030. moraju smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 45%, a apelacioni sud je presudio da, iako Shell ima posebnu odgovornost za smanjenje svojih emisija kao velika naftna kompanija, to se ne može postići nametanjem određenog pravnog cilja. Shellu je prvobitno rečeno da mora značajno smanjiti emisije iz svojih operacija kao i emisije svojih dobavljača i kupaca u skladu sa Pariškim klimatskim sporazumom. Tokom žalbe Shell je tvrdio da su emisije korporacija stvar političara, a ne pravosuđa, te da svaku sirovinu koju oni ne eksploatišu jednostavno bi eksploatisala neka druga kompanija. Apelacioni sud nije bio uvjeren da bi obaveza smanjenja emisija nametnuta određenoj kompaniji ograničila i emisije njenih kupaca.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin.
Šta se krije iza talasa lažnih dojava o bombama? Kako ove prijetnje utiču na učenike i nastavnike? Koje posljedice svaki prekid ima na obrazovni sistem? Da li je školstvo u stanju blokade?
I nakon privođenja maloljetnika sarajevske škole
za djeca koja šalju lažne dojave o bombama. Ako imaju test taj dan...
Dojava o bombi za kutiju cigareta.
Kazna za lažne dojave o bombama, vaspitna mjera.
49 lažnih dojava o bombama u Sarajevu smještenu u popravni dom.
Mediji pišu, a djeca kažu.
U početku obraćanja je bilo kao olakšica, da kažem. Nekako sam omogućavao da ranije izađemo iz škole, ono, više se družimo i tako. Imali smo više vremena.
Pa na početku, pa bilo je okej, okay, mislim, ukinu na nastav, odnemo kući. Nekad pošalju online da radimo, nastav da pratimo, nekad ne pošalju.
Mi u škole o tom pričamo i niko se ne boji. Svima je postalo normalno. Svaki dan dolazimo u školu i samo čekamo čitav dan kada će nam doći pedagogica ili psihologinja da nam kažu da moramo da izađemo. I onda se neki raduju jer neće odgovarati.
Svakodnevne dojave o bombama su učenici na početku smatrali kao šalom, smatrali su kao nekom senzacijom.
Prošlo je više od mjesec dana od kada su sarajevske, tuzlanske i druge škole širom BiH počele dobijati svakodnevne i sve redom lažne dojave o bombama, na sreću. Ponekad ih je u prosjeku bilo i po 19 dnevno. U početku mnogi su mislili da su ove prijetnje samo šale, međutim svaka nova dojava uzima svoj danak, prekida nastavu i izaziva nervozu.
Međutim sad, u posljednje vrijeme, sve više malo shvatam, da kažem, te negativne utjecaje koji me, ne samo na obrazovni sistem, nego i na nas kao pojedince, učenike.
Nama je glavno ok, samo što je problem što ćemo mi to morat nadoknađivati u junu.
Bilo bi mi draže da idem redovno nego da idem subotom u školu. Mislim da bi to svakom bilo draže.
Nisu shvatili da će nas to dovesti u situaciju u kojoj se mi nalazimo danas kao djeca, zato što mi, iako smo htjeli da izbjegavamo neke testove, usmene odgovore i pismene, na kraju su nas profesori ipak dočekali s tim testovima.
Zašto se ovo dešava? Šta to znači za nas kao društvo? Svi mi, roditelji, nastavnici, učenici, postavljamo isto pitanje. Šta izaziva ovu eskalaciju lažnih dojava? Ovaj fenomen ostavio je traga na učenike, unio je nervozu, frustracije i zamor.
Tu su djeca, nažalost, kolateralna šteta, zaista kolateralna šteta.
Maloljetnici, osumnjičeni za lažne dojave, identifikovani su. Škole su bile u obavezi upoznati učenike da svaka lažna dojava o postavljenoj bombi predstavlja krivično djelo, te će svaki počinilac tog djela biti krivično procesuiran. Ako se radi o maloljetnim učenicima, roditelj učenika će biti krivično procesuiran. A budući da se radi o mladima, sudska praksa u BiH najčešće podrazumijeva vaspitne mjere ili nadzor socijalnih službi. Pitanja je mnogo, a odgovori se još uvijek naziru. Tragamo za njima u podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Počinjemo. Školsko zvono možda i zazvoni, ali ubrzo dolazi do prekida nastave zbog dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Iako su mnoge od ovih prijetnji na kraju lažne, svaka mora biti tretirana sa maksimalnom ozbiljnošću. Anonimna prijetnja koja može stići preko društvenih mreža, poruka ili poziva, može u trenutku okrenuti cijeli školski dan na glavačke. Evakuacija, policijska istraga, strah i neizvjesnost. To su realnosti s kojima se učenici i nastavnici danas suočavaju.
Mogu ja glasat? To je, kaže, krivična prijava. Ako je već to peti dan, znate, ako ste više već umorni. I onda vam, naravno, profesor ne mogu ispitati djecu. Tako da ne znam što vam kažemo, vjerujte, od uđu od pološom na telefonu mi je taj mail, ja ga sad primam, ja otvoram jer ja komuniciram s policijom, tako da najtragičije, ne znamo dok će trajati uopšte.
O ovoj situaciji govori Dženisa Buljugić, direktorica druge gimnazije u Sarajevu, koja kada stigne mail s porukom o bombi, odmah obavijesti policiju.
Mi samo čeka do 7 naveče, znači ako dobijemo dojavu u 11 ili 10, mora neko naravno da bude u školi, zbog dolaska krim službe kantonalnog ministarstva jedne i drugi, onda čekate KDZ da pregledaju kompletnu školu i to obično, mislim, ljudi zaista završavaju negdje tek u noćnim satima. I vi onda opet tako sutra.
A srednjoškolci Nea, Edwin, Omar i Lamija su tek započeli srednjoškolsko obrazovanje. Kako to sve utiče na njih?
Mene na početku jeste bilo strah jer mi je to bila prvi put dojava ikada bombe u životu i prva mi je godina u srednjoj školi, tako da mi je bilo nešto novo, dok je ostalim učenicima bilo nešto što se dešava često. Ali poslije kada sam shvatila da su to ipak lažne dojave o bombama, meni je bilo manje strah, ali opet sama pomisao da je možda bomba u našoj školi mi je davala trncen iz leđa.
Rekla je 15-godišnja Nea, a njen vršnjak Edwin o tome ima ovakvo mišljenje.
Što se tiče straha, mislim da su svi radnici, učenici obrazovanog sistema prevazišli tu fazu preplašenosti kad stigne dojava. Međutim, pa stvara mi najčešće, da kažem, neku frustraciju, zato što zahtjeva više vremena provedenog na učenje nego što bi se to inače kroz razne aktivnosti koje bi u normalnim, da kažem, okolnostima provodili zajedno sa nastavnicima, odnosno profesorima, što nam pomaže da dosta lakše shvatimo gradivo, a ovako zahtjeva puno više vremena.
Omar, učenik pete gimnazije u Sarajevu, shvata ozbiljnost situacije.
Ozbiljne jesu, jer to se vodi kao teroristički napad u šta već i koristi državne resurse, mislim. Moraju svaki put doći pregledati cijelu javnu ustanovu, troši i vrijeme, a i novac.
Kako to se utiče na nastavu, slušamo Edwina i Neu.
Već mjesec dana, skoro svaki dan dobivamo te dojave. Tu biti, znači, potpuni prekid nastave. Dobijemo eventualnu poruku od nastavnika, neki zadatak da uradimo, međutim, znači potpuni prekid nastave u smislu konverzacije sa profesorima, odnosno nastavnicima, i prilika da shvatimo nešto uživo, da nam se objasni. Već odgovornost pada na nas, da mi to shvatimo bilo preko interneta ili preko nekih tutoriala, nebitno, poprilično teško, zato što znanje se svodi na razumijevanje, posebno na programu koji pohađamo. I dakle, veoma je teško razumjeti, da kažem, kad se očekuje od nas da shvatimo sami, mogu reći da spada na puko teoretsko učenje. I onda je poprilično teško da shvatimo lekcije iz srže, kao što se rekao.
Smeta to našoj nastavi, to jest pogotovo moje škole, jer je moja škola protiv online nastave, kako bi učenici mogli što više da nauči i što više praktično da rade, zato što naš ravnatelj je isto također protiv online nastave, jer se gube satovi, gube se časovi i na online nastavi se ne mogu objasniti neke stvari koje se mogu objasniti i u učionici i pokazati na tabli i gdje mi to možemo razumjeti. Neka djeca na online nastavi ili nemaju internet, ali ne mogu se spojiti, tako da to potpuno nema nikakvog smisla.
Ovo četvoro srednjoškolaca o motivima onih koji dojavljuju da se u školama nalaze eksplozivne naprave imaju različito mišljenje. Da li je to mladima igra, izbjegavanje obaveza ili neka vrsta bunta?
Očigledno imaju neki problem, neće da odgovaraju jer nisu ništa učili. Pa lakše im je dojaviti bomb nego pobjeći iz škole, pogotovo ako žive negdje dalje. I lakše im je dojaviti bombu nego naučiti. Možda neko ima baš stroge roditelje i onda ima taj pritisak da mora imati sve dobre ocjene i onda dojavi bombu. Mislim da su to djeca koja nemaju dobar odnos sa roditeljima.
Prvenstveno zbog testova i zbog tih odgovara za koje je bilo naučio, se nije spremili. Ili neko im plati, on to da, jer neko ima test u nekoj drugoj školi, na primjer.
I to djeca rade samo radi... I to im je bila igra, zabava, zanimacija, doslovno ništa više od toga. Oni su mislili da mogu da izbjegavaju testove povodom toga i da im neće ništa biti na kraju, da povodom toga neće niko ništa poduzeti. I ja smatram da je to također izbjegavanje obaveza.
Ukoliko jesu dojave zaista rezultat tog dječjeg, da kažem, djelovanja, predstavljaju... Pa ja mislim neki oblik protesta protiv obrazovnog sistema koji, pa mogu reći da je evidentno neefikasan kako za nas učenike, tako i za nastavnike, odnosno profesore. Mislim da djeca pokušavaju da izraze nezadovoljstvo, bilo da je sadržajem udžbenika ili strogoćom možda obrazovnog sistema ili načinom na koji se znanje prenosi, odnosno ne prenosi.
Djeca su rekla svoje. Adila Salibašić je i roditelj i predavač. Teret i brigu nove situacije nosi i na poslu i kod kuće.
U javnosti je ono, jedan, čini mi se sad već nametnut narativ o sigurnosti i straha i potrebi psihološke podrške djeci. Ja lično to ne vidim kod najvećeg broja učenika, niti na svom djetetu. Ono, da postoji taj neki strah, oni svi znaju, možda im je prvi put bilo onako malo nelagoda javljala se i nesigurnost, ali već nakon drugog, trećeg, da ne kažem petog ili sedamnestog puta, onaj, su se emocije promijenile. Ja u početku je možda to i bilo svim adolescentima zabavno ono prva dva, tri puta, ali u školi koje ja radim za najveći broj djece, koliko vidim, to je sad već postalo poprilična ona i frustracija. Što se mene tiče, ja jesam frustrirana, mislim, lagala bih kad bi rekla nešto drugačije, s obzirom da takav vid onaj prekidanja naglog nastave, nemogućnosti kontinuiteta u praćenju svojih predavanja i ono nekakve jel plana predavanja koji imate, rada sa mladim onaj ljudima, praćenje razvoja njihovih vještina, zapravo vam je onemogućeno da radite svoj posao kako treba. Mi smo većinom prelazili u online model, ali ako ste u školi pa se prekine nastava, vi onda imate onaj proces povratka kućama, gdje ko živi, nemogućnost ni da držite zapravo putem mita, jeli, live čas pa za one oblasti gdje vam je to potrebno i da vidite učenike i da sa njima porazgovarate, jeli niste u mogućnosti i to djeci onako direktno i reći, jeli, lice u lice, što mogu popraviti, što bi bio dio one formativno praćenje. Nauka kaže da kad imate formativno, jel, kad dajete vrlo jasne instrukcije, precizne, onaj, bez ovog straha od ocjene ili ocjenjivanja, da one djeca do 70% one bolje napreduju.
O svemu ovome razgovaramo sa pedagoginjom Adnom Sokolović iz Centra za obrazovne inicijative Step by Step.
Ovo nije samo pitanje Sarajeva, dešavalo se i ranijih godina, znači nije pitanje samo ovog trenutka, nije nova pojava, nije nešto što se nikad nije dešavalo. Mislim, govoriti iz ličnog iskustva, nekada kada sam bila srednjoškolka, isto tako se dešavale dojave bomba, međutim, možda ne u ovoj količini u kojoj u ovom trenutku se sada dešava u kantonu Sarajeva. I mislim da je ključna stvar činjenica da ministarstvo obrazovanja i obrazovne vlasti su jednostavno pokazali su nemoćne da riješe jedan ovakav problem. A oni su odgovorni za rješavanje takvih problema. Možemo se baviti različitim uzročnicima toga zašto to učenici rade, da li je to pitanje igre, da li je to pitanje bunta, da li je to pitanje samo izbjegavanja odgovornosti. Šta god bili uzroci, možemo se pojedinačno baviti njima i pokušati u stvari rješavati jedan po jedan. Ako je to izbjegavanje odgovornosti, onda se možemo pitati, ok, koja je to vrsta odgovornosti, zašto učenici žele da izbjegavaju, da li je to pitanje pitanje stresa, da li je to pitanje genosti, da li je to pitanje previše obaveza, da li je to pitanje njihovog posmatranja obaveza koje smatraju nesvrsishodnim ili jednostavno nepotrebnim isto tako. S druge strane, ako je pitanje bunta, možemo se pitati odakle sada ovaj bunt, zašto baš na ovaj način, da li smatraju da će donijeti neko rješenje, ako da koje rješenje žele time. Ukoliko je to pitanje samo pojedinaca koji to rade iz zabave i vide da to samo prolazi naš surupu u sistemu, onda se možemo pitati zašto baš i oni opet to rade pojedinačno, žele oni žele eskivirati, da li žele društveno priznanje, jer govorili smo jednostavno i o ovim grupama gdje neki srednjoškolci ili osnovci, mislim, ne mogu govoriti o godinama, ali pojedinci u stvari jel rade to za novac, odnosno učenici im dojave da imaju test, oni žele, mislim, to je i oblik popularnosti među grupom koja je sada su moji vršnjaci. Samo je pitanje, ok, kakvu vrstu popularnosti dobijamo, ali upravo ovo što ste rekli, kao društvo, ako dajemo neku drugu sliku, ja se uvijek pitam ko su to popularne osobe koje mi populariziramo kao društvo i ako ih stavljamo na pijedestale, evo i u političkom kontekstu, influencer, ako i imaju određene vrijednosti koje možda nisu u skladu sa nečim što mi želimo gajiti kroz obrazovni sistem, kako onda možemo kriviti djecu kada krenu takvim putem, kada žele na taj način steći priznanje i popularnost među svojim vršnjacima. Tako da opet ja vraćam na ovo, odgovornost je nas odraslih osoba da ispitujemo, propitujemo i razgovaramo sa srednjoškolcima i ih pitamo, ok, zašto se ovo dešava, što možemo uraditi, kako mi možemo odgovoriti na vaše potrebe.
I da li ima dijaloga?
Mislim da dijalog postoji među nastavnicima koji su spremni da razgovaraju sa učenicima unutar učionica. Mislim da je to jedini prostor u kojem se dijalog dešava. Mi razgovaramo sa nastavnicima koji razgovaraju sa svojim učenicima, bitna im je ova tema, ali to rade unutar okvira svojih razrednih zajednica. Jer je to jedini prostor gdje nastavnici mogu sa učenicima razgovarati. Ono gdje mislim da nema dijaloga jeste u komunikaciji sa obrazovnim vlastima. Jer obrazovni vlasti ne žele saslušati niti nastavnike, niti učenike po pitanju onoga šta je problem. Jer opet, evo, ako se vraćamo na uzroke, ako je pitanje stresa zbog toga što ne želimo test, ne želimo neku ocjenu, želimo da eskiviramo ispitivanje, hajde onda da vidimo, ok, hoćemo maknuti ocjene do kraja polugodišta, da vidimo eksperimentalno šta će se desiti ako se maknu ocjene, ako je to problem, ako se maknu neki testovi, ako formativno pratimo učenika, ako pratimo na drugačiji način, ponudimo nešto drugo, hoće li se maknuti i pitanje dojava bomb. Ali obrazovne vlasti jednostavno ne žele se na taj način baviti problemom. Sistem kao da ignoriše činjenicu da se dešava ovo što se dešava.
I da će samo od sebe nestati.
I samo se prebacuje odgovornost. Ali da li je to nadležnost policije, da li je to nadležnost ministarstva, ko tu treba da radi. Iskačemo ovaj moment koji je meni vrlo problematičan, odmah krivnje i kazne. Znači, ne radimo ništa da pokušamo da riješimo problem, želimo samo pronaći nekoga ko je krivac, optužiti ga i mi smo sa tim završili. Pritom, kada kažem mi, mislim kao društvo. Znači, pronašli smo nekoga, rekli smo da je to to i završili smo sa pričom.
Nema dublja analiza, nema srži, nema uočavanja problema. Tako da je. Se to ne ponavlja, već se smatra da će se kaznom riješiti.
Tako je.
A šta je sa tom djecom koja
će biti kažnjena, tako je. Da li je to pitanje sada društvene, opet, hoće li im donijeti neku vrstu popularnosti, ta kazna, ili će ih isključiti iz društva, šta kada oni izađu iz popravnih domova, ako će biti u popravnim domovima, šta sa njihovim dosjejima, šta smo uradili za tu djecu? Da li smo kao društvo njima željeli nešto ponuditi bolje, ili smo ih samo stavili opet na marginu i onda očekujemo da će željeti nešto bolje ponuditi društvu? Mislim da dobijamo samo kontraefekat, u stvari, nove potencijalno još više frustrirane građane koje kada dođu u odraslu dob, će o sistemu misliti samo, ok, ja sam neko sa margine ko će onako biti stavljen na
i neće niko ništa pokušati sa mnom.
Dodatna stvar je to što škola nije samo mjesto u kojem učenici uče. Škola je mjesto socijalizacije, tu su nam drugari, tu su neka svakodnevna dešavanja i to učenicima fali. Naravno, ako već 4 sedmice to nemamo ili to nije u nekom ustaljenom ritmu koji smo navikli, nije okej. Okay.
Šta su obrazovne vlasti uradile? Nismo dobili odgovor na postavljeno pitanje putem e-maila. Ono što se u javnosti moglo vidjeti bili su sastanci s većinom roditelja, školama i nadležnim službama kako bi ublažili efekte nove situacije. Problem prijetnji bombama u školama nije specifičan za Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona. gdje s vremena na vrijeme dođe do incidenta. Državni univerzitet u Arizoni u Sjedinjenim Državama uradio vodič o riziku od bombaških prijetnji u školama, ne na univerzitetima. Incidenti s bombama i prijetnje u školama su rijetki, ali imaju veliki utjecaj, navodi se u studiji. FBI je izvijestio da oko 5% incidenata s bombama u 1999. godini je bilo usmjereno na škole, dok je ATF, Biro za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive, zabilježio 1055 incidenata od 1990. do 2002. godine. Prema ovom vodiču, prijetnje bombama remete školski rad, često dovode do evakuacija, finansijskih gubitaka i potrebe za dodatnom sigurnosnim mjerama. Čak i lažne prijetnje mogu imati značajan psihološki utjecaj, povećavaju anksioznost i ometaju proces učenja. Ono što u ovom istraživanju navode kao motiv varira od humora i ljutnje do ideološkog protivljenja. Međutim, specifične motivacije teško je kategorizirati zbog ograničenog istraživanja. Prijetnje se najčešće dostavljaju telefonom, iako se koriste i druge metode, poput pisama, e-maila i online poruka. Specifičnost prijetnje često određuje odgovor. Konkretnije prijetnje koje spominju vrijeme ili ciljeve obično se shvaćaju ozbiljnije. Prijetnje bombom mogu se klasifikovati prema motivaciji poput uslovljenih, uradi to ili instrumentalnih, kako bi se postigao cilj, na primjer prekinula nastava, osvetničkih ili ideološki motivisanih. Ove kategorije pomažu vlastima u procjeni nivoa prijetnje i određivanja kako se suočiti s tim problemom. Ne postoji profil niti tip počinitelja ciljanog nasilja. Nasilje se zapravo smatra proizvodom međusobne interakcije počinitelja, situacije, cilja i okruženja. I toliko o istraživanju, a o ovom problemu razgovaram sa Samirom Forićem s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, koji prije svega govori o posljedicama.
Ono što je posljedica jeste zapravo da remećenje procesa obrazovanja koje ide u ovoj fizičkoj formi učionice prebacuje se u online formu koja je dokazano, bar prema mom iskustvu nastavnom, nešto što je zapravo umanjilo kvalitet obrazovanja studenata koji dolaze, a koji su zapravo slušali nastavu online dok su bili u srednjim školama. Dakle, očito je da taj model online nastave funkcionira samo u smislu da učenicima daje slobodu vremena, odnosno čini manju intenzivnu obavezu praćenja nastave i vršenja svih onih nastavnih aktivnosti, što je vjerovatno neki materijalni motiv koji je zapravo uzrok ovog ponašanja. Jel, to je cilj da se zapravo poremeti nastavni proces. Rekao bih da je možda to prije igra ili možda kopiranje nekog već postojećeg obrasca, s obzirom da smo slične situacije imali u Hrvatskoj prošle godine.
U Srbiji
također. Dakle, kopiranje, imitiranje onog što je već rađeno, ali možda više kao igra, u smislu da počinioci nisu baš, koliko sam imao prilike da vidim, ovo detaljno isplanirali, više su bili nagovoreni, odnosno bili su izvanjski motivirani od strane direktne ponude da to uradi u zamjenu za novčanu korist. Također način na koji su komunicirali vezan je za igranje igrice, online igrice, i u toku igranja igrice koristili su ugrađene komunikacione kanale da iskomuniciraju zapravo plan djelovanja i kompletnu taktiku dojavljivanja i ostalo, tako da više nekako ovo vezano uz igru nego uz neki namjeran plan remećenja koji možda ima neki drugi cilj, tipa destabiliziranje društva kao takvog. Dobro, s ovim drugim možda je više povezano dojavljivanje bombi na aerodromima, što je također opasno, ali ima neku dodatnu dimenziju u smislu što nekako je veći rizik koliko je riječ o aerodromu, jer onda to ne vežemo za djecu niti za kontekst škole gdje djeca idu, već prije vezujemo za odrasle ljude, ozbiljne ljude koji imaju ozbiljne i loše namjere, nego za djecu koji imaju možda ovu igru.
Nekoliko maloljetnika je privedeno, bilo i nekih punoljetnih osoba sa 18 godina, neki su smješteni u popravne domove. Kakve bi otprilike kazne prijetile njima i s obzirom je li to adekvatan odgovor na sve ovo što se dešava? Jer su u pitanju djeca.
Da, po postojećem zakonodavstvu, dakle, ono što sad može da se uradi jeste da se odredi pritvor. Zatvor se kao krivična sankcija, odnosno kazna, ne može izreći za maloljetne osobe, osim u određenim slučajevima. Čini mi se da čak ni za mlađe punoljetnike, odnosno jel, osobe koje imaju 18 godina tu, nije slučaj. U svakom slučaju, dakle, ta najrepresivnija kazna ili kazna zatvora obično se ne dovodi u vezu sa maloljetnicima, pa čak ni sa mlađim punoljetnicima, s obzirom jel, na težinu djela. To nije ta težina djela. Dakle, ovo nisu teška krivična djela kao što su, recimo, ubijstvo, terorizam i tako dalje, ali ja su u svakom slučaju opasna u smislu što remete postojeći poredak. Ono što je definitivno potrebno, što se slažem sa odgovorom vlasti, jeste da se nekako pooštri sankcija sa ciljem generalne prevencije. Dakle, ovdje nije naglasak na specijalnoj prevenciji, na retribuciji, na kažnjavanju vinovnika, ovdje je zaista slučaj na generalnoj prevenciji, zato što je cilj da se zapravo spriječe ove radnje sa prijetnjom kazne. Tako da mi stvarno nismo toliko zainteresirani da ih ozbiljno kažnjavamo, ali ja smo ozbiljno zainteresirani da ovo što prije zaustavimo. I zbog tog se, jel, kao vlast, ja sad razmišljam kao neko ko provodi zakon i donosi politike, moramo jednostavno suočiti s ovim brzo i efikasno.
S obzirom da u mjesec dana se nije zaustavilo, da su dojave bile i po 19 u prosjeku dnevno, očigledno nije nađeno dobro rješenje. Šta bi to moglo biti, šta bi se moglo uraditi, da se skroz pređe na online nastavu, jer je nastavni obrazovanje u jednoj vrsti paralize, ne skroz, ali ima izazova, kako da kažem.
Ima izazova, da. Ako bi se prešlo na online nastavu, to bi bila svojevrsna simbolička pobjeda za one koji to žele, kojima je to cilj. Tako da mislim da donosioci odluka ne žele na to pristanu, znajući da će to biti poraz i da će zapravo doći u situaciju da ih mediji predstavljaju kao neko ko su uspjeli djeca da poraze. Tu su djeca, nažalost, kolateralna šteta, zaista kolateralna šteta. Zato što nije cilj da se ta djeca, mislim zapravo, ni ne razmišlja se o toj djeci, ni ne razmišlja se o kolateralnim štetama. U ovim činovima ima dosta obijesti, ima dosta nesvijesti, ima dosta arogancije. Dakle, kad god je zapravo maloljetnička delikvencija u pitanju, tu imamo moment nesvjesnosti, ozbiljnosti situacije, jednostavno zbog činjenice da su to mladi ljudi koji nisu još uvijek formirani kao ličnosti i psihosocijalno ne mogu da procijene posljedice svojih činova koje imaju, jel? A s druge strane, i sve to zapravo doprinosi karakteru jednog neozbiljnog pristupa, pa čak ni kad su suočen sa organima reda i mira i onaj, recimo sa policajcima, oni u razgovoru s njima ne pokazuju zapravo tu svjesnost za ozbiljnost situacije, već više govori to je bila samo zabava, ja sam na taj način prikupljao pažnju, na taj način sam ostvarivao neki dogovor koji sam imao sa kolegama, zar je to toliko ozbiljno? Da, to je zaista toliko ozbiljno, jer da nije, ne bi u to bila umješana policija. Međutim, mladi ljudi toga nisu svjesni. I kogod ih je vrbovao, ako ih je neko vrbovao, a sve su prilike da jeste, računao je s tim. Da će, jer oni su lako instrumentalizirani, povodljivi i dovoljno je da se ponudi neka minimalna zapravo novčana naknada, da to bude dovoljan motiv da se tako nešto i uradi. Druga strana je što je ovo veoma lako uraditi. Veoma lako je dojaviti da postoji bomba u nekom objektu, posebno u školi. To je zločin na daljinu koji ne košta mnogo, zašto se tragovi mogu prikriti. Pokazuje se da to prikrivanje nije toliko uspješno koliko su oni mislili. I dakle, to znači nesuočavanje s posljedicom od kazne. Dakle, nesvjesnost stvarnih štetnih posljedica s jedne strane i ovaj karakter samog djela koji ne uzima zapravo ozbiljnost kazne kao faktor, doprinose tom obrascu da se on ponavlja. Ali on će stati, siguran sam. Dakle, u skorije vrijeme on će stati. Zato što ukupan vremenski tok ovog događaja je kao neka vrsta impulsa koji jednostavno, koliko god bio intenzivan, toliko i kratko traje. On jeste intenzivan, traje malo duže i mislim da će zapravo prestati, zato što policija mislim da radi zaista dobro svoj posao u smislu da komunicira sa učenicima, da privodi kontinuirano, privodi, identificira počinioce, i mislim da će zapravo jedan kumulativni efekt tih radnji biti da se ovo konačno završi. A čim zapravo bude neka pauza, čim bude neki vrijeme za predah, uvjeren sam zapravo da će javne vlasti naći neki način da adresiraju ovaj problem u dugoročnom smislu. Dakle, da nađu neko konkretno rješenje, da li kroz pooštravanje kazni, da li kroz neku tehnologiju bržeg otkrivanja počinitelja, ali da će naći način da se zapravo riješi ovaj problem.
Prijetnje u školama odražavaju šire probleme u društvu i zahtijevaju sistemski pristup svih nas. Dakle, probleme u društvu, naglašavam, i ne traže instant rješenja, već duboku analizu šta se to s mladima dešava. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ranije epizode, kao i sve naše podcaste, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama. Sa vama je bila Aida Đugum i pozdravljam vas do sljedećeg slušanja.